pe bomoi.
Na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo wazoni bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo elandela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi. Tolanda.
Mtumusufa kuya pepona azana pota na likolo pota wana eumeli eza kosila te etebendi ulcer azana ulcer mais souvent eza na niveau ya likolo kango nde bokotala bexamen nde boyoko bodekouvrir après e sucre na ye eza ya komata alors wana eza parmi basigne mingimingi oyo moto akoya na yango alors basigne mosusu oyo tokoya komona après ezala peut-être parmi bacomplication mais ça n'a pas de mouti aya. Donc, nous sommes en hôpital aya, vous faites un coma, à perdre conscience. Quand on est beaucoup plus que nous, pourquoi perdre conscience? Moutalina, tension, moutali, sucre, les bébés pour découvrir que le sucre aya, il y a l'économie. Quand vous êtes à la masouba, les bébés comme on a kazana, acidité. Ma corps c'est unique et jaillit. Je dis on est pas une complication, mais par moment, il y a un monde à la recours à l'imbrialiboso. Pour le malade, il y a un hôpital, mais pas pour ça l'examen, mais pour découvrir qu'en fait, il y a des diabètes, mais il y a des diabètes. Voilà comment tu as eu la signe à l'imbrialiboso. Comme
yeah.
Les autres signes, yeah. Il va plus par rapport à ma complication de l'évaluation.
Yes. Matondo Mingi, docteur, pour l'obéli en gros, hyperglycémie, donc c'est-à-dire sucre zali, comme ta vision, comme on a eu l'obéli en OP, M. Sousou, Moutou Azokoube, la diabète, ou Isaac Olandela Malamouté, à Ousana, comme on a M. Sousou flou, comme on a Malamouté, mais l'obéli, Peli Sousou, les Kamouyako, Soubaka, Soubaka Mingi, et ils allaient payer mon coyabilembo. Et puis, est-ce que vous avez posé mingi, docteur? Vous avez dit que vous avez posé un mingi?
Dans le bel et parce que nous avons mis dans l'hôpital, vous avez posé un mingi. Vous avez dit que vous avez signé. Vous avez dit parce que vous avez mingi. Voilà maintenant, puis là, si nous avons mis dans l'hôpital, piège souvent, sur la zone expliquée dans le bâtiment de malade, dans le dans un premier temps, nous avons mis à payer tes poisons sur la mine. Parce que, dans mon tour, là, pour le bas, la souligne, il peut en amener là qui m'aille mis. C'est comme ça, nous avons mis à payer la plainte là, pour sa maille. Nous avons mis plus de poisons sur la mine. Mais à payer souvent en retard, parce que dans mon tour, là, il là. Pour amener la qui maille, il y a un monde la subi. Donc, il y a eu hasard parce que sur quand les gens connaissent la masouba, les salaires souba mingi, les attendent dans l'autre dans la française, déshydratation. Ton aïe à maille, ma tâche à nous, qui dit, il y a un monde salaka, amener la maille. C'est comme ça, nous passons plein à te pas donner la maille. Donc, il y a eu un aïe à subi mingi, à perdre maille, il y a un monde salué à. Donc, soit, il va parler de signer, mais souvent, mon ananda retourne. Est-ce que vous avez comme la maille, ah oui, oui, docteur, vous avez comme la maille. Mais vous avez peut-être pris un signe pour le malade à quoi il a la plainte. Mais vous pouvez découvrir, mais quand vous allez examiner.
Il
y a un moment, il y a un côté.
Matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala, kulia mingi. Soko ati mwa biloko, akulia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Nzala kate bilembo, ndai na chala wone lembo libo sote, po mutu ayaka te ko se plendre azulia mingi. Me mutu avoya na plent na zo konda. Mbeta mwa mutu na ye, eske mwa sala regime? Ok. Est-ce que vous lisez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'écoute pas, vous lisez tout le monde, mais là, vous perdez tout.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wuto lolaka la Amerika. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba.